à Faux, le débat du soir, interactif.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre constante fidélité, toujours renouvelée au programme de Djoliba FM. Nous vous souhaitons à vous que nous recevez depuis chez vous sur Djoliba FM, la 105.0 depuis Amdalaï Assi, mais vous aussi que nous suivez sur la page Facebook de Djoliba. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre débat de ce vendredi 2 avril 2021. Et comme vous le savez, les vendredis, c'est la libre antenne, c'est à vous de nous appeler au 00 223 65 65 50 50 pour vous prononcer sur un sujet de votre choix. Je rappelle que les sujets peuvent porter sur la politique, l'économie, le sport, la santé, la culture, j'en oublie volontiers. Voilà, vous assistez dans cette émission en appelant le 00 223 65 65 50 50. La mise en onde est assurée cet après-midi d'écouter de la radio par Moussa Sanogo, l'enfant de Kinédougou, à qui nous disons bonsoir. À la régie, nous avons M. Mahamadou Sidibé, Franck Augustin, sans oublier Vincent et Lamine Koulibaly. Ce sont eux qui sont donc à la régie, afin de pouvoir vous donner la très belle image que vous recevez sur votre téléphone, votre Android ou votre smartphone maintenant. Et comme vous le savez, votre émission, le débat du soir, c'est en Bamanankan, mais aussi bien en français. Je ne sais pas si vous avez dit que 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 vous
avez dit
que
vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit
que vous
avez dit que vous avez dit que
vous avez dit que
vous avez dit que vous avez dit que vous avez
Ok, donc je salue tous les auditeurs.
Merci, ils sont à l'écoute.
À commencer par les grands patriotes.
Ah, les grands Bouboula est à l'écoute.
Le général, bientôt maréchal.
Bientôt maréchal, évidemment. Général maréchal, on va dire ça comme ça.
Voilà, général, bientôt maréchal. On va dire ça comme ça.
Bientôt maréchal, avec famille.
Voilà, vraiment, j'apprécie beaucoup ces interventions.
Merci.
Alors, donc, je salue mon ami Vieux Sidibé.
Vieux Sidibé aussi est à l'écoute, l'enfant de Wassolon.
Tous les auditeurs.
Merci, mon cher ami.
Ainsi que tous ceux qui travaillent à la radio Djoliba.
C'est très gentil de votre part.
Donc, aujourd'hui, mon premier sujet, ça sera sur le sport.
Sur le sport.
Voilà, concernant l'entraîneur des aides du Mali, Mohamed Magasouba.
Mohamed Magasouba, oui. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec Magasouba actuellement?
Voilà, parce que d'abord, je félicite d'abord les aides du Mali pour leur brillante qualification à la CAN 2022.
Oui, au Cameroun.
Voilà, au Cameroun.
Ok.
Maintenant, concernant Magasouba, la semaine dernière, le président de la Fédération malienne de football, Bavier Touré.
Oui, Bavier Touré, c'est ça.
Voilà, a fait un communiqué. Voilà, pour se prononcer sur la situation salariale de Magasouba.
Ok.
Il me semble que ça fait des mois qu'il n'est pas payé.
Ah bon?
Bon, M. Traoré, est-ce que vous-même, là, vous trouvez ça normal?
Ah, en tout cas, pas comme ça quand même. Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que son salaire n'est pas versé?
Voilà. Moi, ce qui me fait mal dans cette histoire, quand ils prennent les entraîneurs européens, je prends l'exemple d'Alain Giresse, qui touchait par mois 17 millions.
On a pris ça dans les coulisses, hein?
Voilà, mais quand le mois arrive, il est payé normalement.
Avec eux, on n'a pas de soucis pour les payer.
Voilà, quand c'est les Européens, les Français, là.
Oui.
C'est-à-dire, non seulement les salaires, c'est colossal. La
C'est faramineux comme ça, hein.
Voilà, Giresse touchait 17 millions.
Oui.
Henri Casperza touchait 15 millions. Mais chaque fois, ils sont payés normalement.
Et Magasouba, est-ce que tu connais son salaire normal?
Monsieur Traoré, à la CAN 2019, là, le salaire de Magasouba n'arrivait même pas à 1 million.
Quoi?
Ils ont publié les salaires de chaque entraîneur à la CAN 2019.
Pendant que les Européens sont payés à plus de 12, 13, 15, 17 millions?
Effectivement, ça c'est du complexe. Ça c'est la nature même de l'Africain.
Mais ils font tous le même boulot, là, Abdoulaziz.
Le fait de Magasouba fait du bon boulot, même que ceux-là, Monsieur Traoré.
Ah, vous voyez, non?
Mais regardez depuis l'arrivée de Mohamed Magasouba.
Oui.
Comment le football malien a progressé. Le jeu que nous produisons.
Oui.
La preuve, pendant les éliminatoires de la CAN 2022, nous nous sommes qualifiés seulement après 4 journées.
Oui, non, avec lui, on a l'impression qu'il a carrément changé le football malien, quoi.
Voilà, mais regardez comment on les maltraite.
Non, c'est vraiment pas normal.
Lors de la CAN 2019, ils ont publié le salaire de chaque entraîneur pour les pays.
Oui, et mais qu'est-ce que le ministre actuel des Sports a dit dans ce sens-là?
Voilà, ils ont dit qu'ils sont en train de chercher une solution avec le ministère.
Ok.
C'est ce que Bavier Touré a dit.
D'accord.
Et bientôt, ils vont régler cette situation-là.
Mais cependant, eux-mêmes, ils sont payés.
Hein?
Eux-mêmes, ils sont payés.
Voilà, pendant ce temps, eux-mêmes, ils sont payés.
Ah non, là, c'est pas compréhensible. Là,
bon, hein? Moi, là, vraiment, M. Traoré, c'est ce qui me fait mal, vraiment, chez les Africains, notamment,
oui,
chez les Maliens.
D'accord.
Quand c'est notre propre frère,
oui,
non seulement à Tessara Kanya, le tout de la carte sera arrêté.
On le minimise, quoi.
Et vous voulez qu'il fasse du bon résultat?
Ouais, là, ça ne peut pas aller.
Donc, vraiment, aucun n'y connaît la guerre.
Ok, là, c'est bien noté. Le deuxième sujet, c'est quoi, M. Abdoulaziz?
Maintenant, le deuxième thème.
Oui.
C'est concernant l'imam Mahmoud Diko.
L'imam Mahmoud Diko, d'accord.
Qui a marqué l'actualité cette semaine.
Oui.
En première position, sa décoration.
En décoration, ok.
Maintenant, hier.
Oui.
Il me semble qu'il a inauguré un centre pour la paix dans le Sahel.
Effectivement, le centre qui porte d'ailleurs son nom.
Voilà, maintenant le premier ministre était présent et le président du Conseil islamique, Chérif Ousmane Mahamadara.
Oui.
Donc d'abord, je salue vraiment l'initiative de l'imam Mahmoud Diko.
D'accord.
Voilà, vous savez, en réalité, nous les Maliens, on a défaut émigré.
Oui.
C'est-à-dire, on a défaut émigré, bien fin bel et là.
Oui.
Le monsieur, il a pris l'initiative de construire ce centre-là.
Uh-huh.
Au lieu de le féliciter,
oui,
il va y donner qu'à Biscay, à Djougouké.
Mais Abdoul, le Malien a été toujours comme ça. Quel que soit ce qu'on fait, la Dogo doit se le faire, quoi.
Hein?
Le Malien a été toujours comme ça.
Voilà, bon, on est mal.
Et il manque à Dogo, il manque à Dogo.
Voilà.
Bon.
Sinon, en réalité, mieux dit qu'on t'a dit.
Ok.
Monsieur Traoré,
oui,
dans presque toute l'Afrique.
Oui.
Voilà, nous avons manqué, mais malheur que mon gars valait donné.
Eh ouais, bah c'était.
Maintenant, tu dis maintenant, comme toi, tu t'en as vu, quand tu étais décédé, avec moi, là, Kachilakou, vraiment, Barakel allait à Toukaï.
Il y a aidé.
Donc, vraiment, en gars, du coup, d'abord, le monsieur, il est à féliciter.
Ok, de son vivant.
Ok, Monsieur Traoré, je vous remercie.
Merci, mon très cher ami Abdoul.
Voilà.
Dernière chose, bon week-end. Voilà, c'était le premier auditeur de cette émission, Monsieur Abdoulaziz Bazi, un des inconditionnels de cette émission du débat interactif de Joliba. Quelqu'un au bout du fil. Allô, on est là, bonsoir.
Allô, Anthony, merci.
Kodi Bassi, non. Badra. Ça va bien, Dima, du Kalabangao.
Alhamdulillah,
il y a Dima. A jara ñi bi sey kan prota doni badara ka radio fo xalat ki ma bashi
oh
aw
bo ne ga ne tay ñu fa
badara ka le ga ak na tay mu ñew kraali tali ay wa amido ke alaka no way ko kra tuni ana ke ne gëru ya jamfa manien ci mani musuma ibe fa 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 radio juliba be fu ki wala ñondo ma be no anu la bonsoir
allo
oui vie sribe
Ça va?
Basse le vieux, Goliba, c'est non.
Basse fouille, non.
Allah Kana Bashikila.
Amin, Arabi.
Bismillah.
Et qui faut Traoré?
Adjarani.
Paradis Nyama Flam.
Oui, faut l'amener.
Et Boula Boubaka.
Ou Bella Jelen Klobila Nouratina.
Sam et Traoré. Nana Toua Bassama.
Bella Jelen faut l'amener.
Et mon ami Kay.
Abdelaziz Kwanma.
Et Afel Maïda.
Afel Koulibaly. Oui, Afel Koulibaly. Kawi. Kawi, camarade
français, vraiment, n'yame.
Aïe, va, bachite, à la kakonuto.
Je
suis trop fort, maman. Je suis
trop fort. Je suis trop fort.
Je
suis trop fort. Je suis trop fort. Je suis
trop
fort. Je suis
Oui, le problème est vieux.
Ah.
Et quand chaque fois que nous retournons avec Gela sur la sable, comment on peut être si nous avons un état de Gela et Rominade?
Pas moi, je n'ai pas.
Ne m'en fous pas,
voilà
tout du fait vous voulez que la fuite de la main et à vous les loups la maté famille n'est refait non t'as l'eau de la vie aura la bonne sera continué vraiment n'y qu'on est vous le de
ma
femme à disney l'angle de la vie
et
un an de vous était voilà
mon ami voilà la
foule de la benazine abdoulaye Francis ministre muso mu sigilen do ka armée yɛrɛ kunna ale yɛrɛ nana mali la ka na fɛsɛfɛsɛli k'a ko la k'a yira k'a fɔ k'olu ye baara min kɛ k'u ma mɔgɔ gansan faga k'u ye terroriste de faga mɛ halisa an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma bɔ k'a laseli kɛ walasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ a ko la.
Tarawele ni marabaga tigɛra maraden na o jamana bɛ kɛ tan de.
Han
mɛ e k'a jateminɛ Tarawele
anw de y'u bila yen kɔni.
Ala an ka a bɛ fɔ k'an ka armée ni France de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. E da tɛ don o kuma la Tarawele i b'a dɔn min de don wa. Parce que n'a tiɲɛna wagati min na. Parce que i bɛ Mali armée fara a kan. N'a fɔ a tun ɲɛna ko ne tun réussira. France tun b'a fɔ ko Mali armée ma fɛn k'a la ne de y'a f'i ye Tarawele.
U b'o fɔ. Oui, allô?
Non.
Si, Dembe Adou.
Oui,
c'est bon. Vous êtes
bien.
Ah, bismillah, allô?
Nipo.
Adjaranye.
Bela Jelé,
Foul Lamine.
Mais Dieu, Foukoté.
Allô, Radio Fara?
Oh, mais Dieu, Foukoté.
Vie et Sylvie, Foul Lamine.
Oh. Alors, c'est vrai. Ma Genesi, vous êtes bien, n'est-ce pas? Ma Genesi, quoi?
Ma Genesi?
Oh.
Eh, Foukoté, Mouga?
Ah, parce que j'ai mal à la tâche ou à m'aider, il peut être heureux. Et vous le génétique pendant que ma sega ou l'a dit au quoi. Il s'est écrit malicola pour que vous sega moula sa mère chouami. Et vous même rogan chouami quoi. Génétique pendant que j'aurai pendant que ma foi quoi. Si tu n'as pas mis quoi.
Si tu n'as pas
mis
quoi. Et tu auras baraka n'a ta dîme et les cancers dans les ratina. Comment on peut pas ça?
Alicada, pas le coup ni. Sécurité pour nous, santé pour nous, j'ai fait
mais.
Anika, on a un père, on a un petit peu
de
pour les amener, changement et quoi.
RF, demi nous de la boule à gué.
Comme moi, pas moi.
Mais RF, demi nous de la boule à voir, je suis d'accord de la boule à voir.
Ou j'aurai pas de boule à côté de
l'eau.
Et bien, j'aurai de pas d'aller caramou, j'ai fait nous, on a j'aurai de l'eau.
Tiens,
mais je ne suis pas de la boule à la boule à la boule à la capacité à la espérance en avant.
On le signe à ce que
Esperance, à l'espérance souvent là quoi, c'est la communication du patinement quoi.
Tiens.
Mais mon ami, c'est le mec à Walea.
Oui.
Voilà, il y a un peu de temps, c'est quoi. Parce qu'il y a un peu de temps, c'est quoi. Il y a un peu de
temps,
c'est quoi. Il y a un peu de temps, c'est quoi. C'est quoi, c'est quoi.
À quoi, Galé?
Courant qu'on avait dit.
Oui.
Tanté qu'on avait dit.
Oui.
Ah, mais mon ami, c'est un peu de temps, c'est quoi.
Vous savez,
voilà, Allah va demander à Bati.
Allah, Mamine.
Allah va demander à Bati.
Ya Rabbi. Ala ko daw jabi bi juma do may horomala me alu sifo ni sangani na la fa bugu sigila ka la fa bugu ko bla jelen fo juli ba fm san fe ni watina ka foli bele bele di malen chemani musuma mun betunga tunga la ni sangani na ko ni faso de nyuma ya ya an be fen chama me la fi chama na no mamun be an ko an a tunga la lu fina joro da ka buwa kula ko so ya mufu alo anu la bonsoir
alo na
oui bazara
téléphone
ou tigara re
ah bon
bismillah nklo bila
tigara ho
ay bismillah badra
ay ne rat na tay ni ba
hmm
et c'est tracé madame ni mali ono bien détail pour
ça madame ni ngara
ni ngara ni mara na ke
debi ni sora suye jume ye radio foka badra na te ki ma gara ye
Non,
Hmm. Mais e fɛ Badara, i ko ko Faransi de bɛ fagali la k'a ma daminɛ bi la, i ko ko Faransi bɛ fagali la k'a ma daminɛ bi la, e ko ko Faransi bɛ fagali la k'a ma daminɛ bi la, o fagali bɛ ka kɛ an ka finitigila mɔgɔw kɔ wa?
Ne tɛ ka kuma fɔ, ne kuma Faransi kɔni bɛ fagali la sisan, an ka sɔrɔdasi ninnu ye sisi ninnu bɛ ka faga bɛɛ ale de
don,
mɔgɔw bɛ taa la u ka taa la, ne tɛ taa la u ka taa la quoi. Malien tɛ se ka nin ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn na tɛ quoi, ka ɲɔgɔn fanga farati ka ɲɔgɔn alaji ɲuman kɛ malien tɛ sɔn o ma. Donc an ka fara ɲɔgɔn kan, n'an ka baara kɛ ten, an ka kɛ ten, n'an ma fara ɲɔgɔn kan, o de kun minnu nana an filɛ nin ye sisan IBK cɛ ka bɔ yen, olu tɛ foyi de la, IBK yɛrɛ ka tɛmɛ ninnu ta ye.
Baasi tɛ, Badara kɔrɔ b'a faamuya na.
Voilà, donc ne ka hakilina ye o de ye quoi, an ka wuli an ka cɛ karamɔgɔw ka fila an ye, an ka ninnu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ.
Ka Faransi gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ.
Voilà, n'o tɛ n m'a f'i ɲɛna u bɛna cɛ caman fara an kan k'a ka kɛ ni muso ye, n ma dɔn k'a kɛ ten, u bɛ kɛ ten fɔlɔ, u bɛ tila k'an kɛ ye ko bila yan.
Ala ka hakili ɲuman di Badara.
Parce que an tɛ taa ko la ni ko y'an tɛgɛ ta don min an bɛ sɔrɔ k'an kulo waati ma ka taa na kɛ quoi.
Ala k'an kisi o ma.
An ka wuli de, n'an ma wuli kɔni jamana kɔni fɛnba fɔlɔ don, ko ma daminɛ fɔlɔ, olu ti ɲinɛ o.
Baasi tɛ.
Ni an mɔkɛ ye kɛlɛ kɛ wagati min, olu ye ko taw kan, olu ko kɛra kɔnkɔrɔnso ye, u t'an to de. Voilà, ne b'a fɔ kɔrɔfɔ de.
Kɔrɔfɔ faamuyana. Merci an bɛ Badara fo ka waleɲuman dɔn, hali ni ka sɔrɔ gɛlɛyaba tun bɛ an ka baro la, sabula baro ma se ka kɛ i n'a fɔ a kɛcogo la, kumakanw tɛ ka sigi ɲɔgɔn kan kosɛbɛ. An bɛ Badara fo ni sanga ni n'a ka waleɲuman dɔn fo yan nɔ, fo Kalabankura, ka Kalabankurakaw bɛɛ lajɛlen fo. N'an donna Kalabankura, ne yɛrɛ balimakɛ bɛ yen nɔ, Mamadu Tunga, Mamadu Tarawele, an b'a fo ko a tora Makan, ka Tarawelelakaw bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ tora Makan si. Foli ni tanu ni an bɛ di an filɛlibagaw ma nin wagati in na, minnu sɔgɔlen bɛ an na page Facebook sanfɛ fo yan fo Laginɛ. Maa bɛ yen, an b'o tigi ta. Anula, bonsoir.
Allo.
Oui, Anula.
Ouais, bonsoir.
Bonsoir, vous allez bien?
Oh.
Très bien. La famille?
Ouais, ça va.
Oui. Vous nous appelez d'où, monsieur? Comment vous vous appelez?
La Souhaité.
Hein?
Oui, je suis là.
Oui, est-ce qu'on peut savoir votre nom, s'il vous plaît, monsieur?
Oh, c'est Balanger.
Ah, j'ai du mal à entendre. Vous nous appelez d'où, monsieur?
Balanger, j'appelle chez mon portable.
Pardon? Allô? Voilà, malheureusement, nous avions des petits soucis avec notre auditeur. Hein, voilà, on ne sait pas d'où il appelle, quand même des difficultés. Voilà, et si vous nous appelez, vous êtes donc prié d'éteindre votre poste récepteur. Cela va justement faciliter l'échange entre nous. Voilà, quelqu'un déjà au bout du fil. Allô, là, bonsoir. Drissa. Allô.
Oui, allô.
Oui, en là.
Tu as mis vous.
Adjarani.
Kɛra tile fila ye dɛ.
O kɛra, Dirisa, ko ye cogo di?
Aa, o don n ka telefɔni réseau kun perdu la n ka yɔrɔ la yan.
Aa, réseau kun tɛ ka sɔn kɛ.
Non, réseau kun tɛ ka sɔn vraiment.
I y'a ye dɛ.
An b'i fo.
A diyara n ye, Dirisa.
Ala ka wulada tɔ d'an ma.
Amina yarabi.
Jamana Ala ka
sabati. Ala kuma min.
Ala ka Mali kɛ malidenw sago
ye. Yarabi.
A ba bi ye juman ye.
Ala ko dɔw jaabi, bi ye lahɔrɔma dɔ ye.
O ye lahɔrɔma dɔ ye.
Walahi.
Ala ka n ka bato kɛlɛ
wuli. Yarabi yama.
A ba.
Ala ko dɔw jaabi.
O bi yiwura tɛni.
O don Kulibali.
Aa, an ti.
Bisimila.
An bɛ kuma.
Mamu Diko. Jumɛn kan?
Bon, Mamu Diko.
Mamu Diko.
Voilà.
Ɔhɔn.
Parce que ko jɔnjɔn dira a ma.
O kɛra.
Bon, an b'a dɔn ko jɔnjɔn in. A dibaga kelen, a yɛrɛ tɛ a dibagaw dɔn. Malidenw t'a dibagaw dɔn. K'a ye so dɔ, a ka so dɔ fana dayɛlɛ nafolo. Ɔ ko so in. Ko maliden bɛɛ sago b'a la. Ko Mamu Diko problème b'ale ka ko la. Maliden don. A bɛna fɔ Mali b'a dusukun na. Mɛ kɔfɛ ale hakili to ka yɛlɛma quoi. Parce que a ye jamana ye. A b'a kalaji bɛɛ dɔn. A gauche à droite. K'a ka hakili to malidenw na. O don an y'a ka kuma minnu lamɛn. A bɛ mɔgɔ hakili sigi dɔɔni.
Baasi tɛ.
Mɛ kɔfɛ de hakili bila ka yɛlɛma quoi. Bon ko kɔni an t'a dɔn o ye fɛn fɛn ye.
Mun y'a hakili yɛlɛma?
Bon mun b'a hakili yɛlɛma. Yɔrɔ n'a sago de ma sɔrɔ kow kɔnɔ. Bon Tarawele fana na hakili yɛlɛmaw ye quoi. Parce que jɔnjɔn min dir'a ma. A yɛrɛ y'a ye ale tɛ k'i kamakɔrɔta ni nin ye. Dawuda ko kuma ka diyara ne ye kojugu.
K'a tɛ se ka jumɛn kɛ?
A tɛ se k'a kaman kɔrɔta n'a ye quoi. Parce que n'a ko k'a b'a kaman kɔrɔta n'a ye. Ko fɛn jɔlen tɛ Mali in kɔnɔ. Ko fɛn b'ale yɛrɛ satisfait quoi. Ko ni jɔnjɔn nana d'i ma. I ye i ka jamana k'i ye kunkolo dɔw sɔrɔ a kɔnɔ. Mun ye bɛn ye. Bon n'a yɛrɛ bɔra ka kuma. Jamana in kɔnɔ bɛn tɛ yen. Jamana in kɔnɔ ji tɛ yen, kuran tɛ yen, kɛnɛya tɛ yen. Wa ale tɛ k'i disi gosi fɛn kelen na ko Mali yɛrɛ tɛ se ka waso ni fɛn min ye quoi. O yɔrɔnin tiɲɛ yɛrɛ la ko yɔrɔnin o ye ne nimisi wasa kosɛbɛ.
Ayiwa.
Parce que jɔnjɔn dilaw fana b'u hakili to u yɛrɛ la u ka jɔnjɔn diw fɛ. Parce que n'a ma ɲɛ i bɛna jamana kɔnɔ mɔgɔ kɔrɔbaw fereke k'u bila kow la. Parce que ka titiri sugu dɔ da u kan. Donc n'a yɛrɛ y'a yɛrɛ ye vraiment ale kɔni ale b'u yɛrɛ sɔn.
Ayiwa.
Mais ale ni titiri in man kan quoi. Donc vraiment ne b'a fɔ o yɔrɔ la.
Ayiwa.
Jamana in a ye o kumaka mun fɔ. Kumaka in diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Dawuda an b'i fɔ Ala ka lɛmu yira an na.
Amina rabi yama. Kulubali Idirisa an b'a fo fo yan nɔ fa sigiyɔrɔ la Maɲanga tuna Lafiyabugu ka Lafiyabugukaw bɛɛ lajɛlen fo Juliba FM kɔnɔ la ni sanga nin na vendredi bi ye juma ye lahɔrɔma don don maa bɛ yen nɔ Anula bonsoir.
Ayi Umar.
Oui.
Ne tɛ fɛ la réseau de maɲi quoi.
Réseau de maɲi Badara.
Awɔ réseau de maɲi aw fɛ yan
quoi. Ah o de bɛ ka kɛ i bɛ yɔrɔ jumɛn nin wagati nin na. I bɛ yɔrɔ jumɛn Badara.
Ah studio de ne bɛ Kalaban
don. Ah réseau tɛ ka sɔn Kalaban.
Oui,
d'accord. Ah, bismillah.
Bon, je parle de la maison.
Oui.
Je ne sais
pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un
homme. Je ne sais pas si je
suis un homme. Je ne sais pas si je suis un
homme.
Je ne sais pas si je suis un homme. Merci Badara ka kɔrɔfɔ faamuyana an b'a fɔ ko ale ka yɔrɔ la Kalaban ko réseau tɛ ka sɔn yen nɔ de a ka kuma dakurubaya kelen ko an ka fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yalasa Faransi b'an ka jamana kɔnɔ ko ka Faransi gɛn ka bɔ yen nɔ ne kumakan tɛ Badara de kumakan don ayiwa jamana in kɔnɔ an y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen na hakilina de don ka hakilina bɔ ka bin bonya ani karama kɔnɔna la k'a sɔrɔ i ma don maa wɛrɛ gasi la o ye jamukan in taabolo ye an bɛ Ala deli yarabi Ala ka faamuyali kuma nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma. Juliba FM sanfɛ vendredi bi ye avril kalo tile fila ye san 2021 i n'a fɔ ladala ko jumadon y'aw fɛ kɔrɔfɔ tɛ anw bolo ko di aw ma aw de b'an wele nɛgɛjo sira fɛ min bɛ tali kɛ 65 65 55 ka dɔ kɔrɔfɔla min bɛ aw kun ni aw ka ni ɲɔgɔn cɛ n y'o fɔ sijaw bɛ se ka boli an ka politikiw kan fo ka taa bila an ka sɔrɔw nafasɔrɔw kan ka taa bila diinɛkow kan ka taa bila farikolo ɲɛnajɛw kan seko ni dɔnko n'a ɲɔgɔnna caman sijɛ fɛn fɛn b'aw bolo mun bɛ aw kun ni aw ka ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ Mali de kofɔ min bɛ Mali ka ɲɛtaga kɔfɔ gɛlɛya min bɛ an kan solution bɛ se ka kɛ walasa gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ka se ka taa ka bɔ an kan o kɔni sijo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ ka bin jamukan kelen min kɔnɔ o de ye débat d'histoir ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jumɛn don y'aw fɛ sabula o don sijɛ foyi tɛ ta ka di aw ma aw de bɛ aw dɔ don kɔrɔfɔla min bɛ aw kun n'aw ka ni ɲɔgɔn cɛ n y'a fɔ a bɛ kɛ bonya ani karama kɔnɔna la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan aw minnu sɔgɔlen bɛ an na Juliba FM sanfɛ 105. Tomi an'a kɔnkanfɛ la fo ka taa bila page Facebook yɛrɛ sanfɛ nin sanga nin na maa minnu bɛ yen nɔ n y'o de fɔ ni ja sanuman de ko bɛ aw ye aw bɛ se k'aw sɔgɔlen to an ka page Facebook la anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka sama kɛ ni gɛlɛya ye Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ayiwa e min fana bɛ yen ni arajo de fana ko b'i ye sɔn sanuman o sababuya bɛ Musa Sanogo bolo wuladen na an b'a yɛrɛ fo i bɛ se ka hali n'i tɛ Mali kɔnɔ i bɛ se ka application sigi ka telefɔni kan a ka ca Ala fɛ n'i ye application sigi Juliba FM i b'a sɔrɔ i bɛ diɲɛ fan o fan fɛ i ni anw na se ka masala nin wagati in na ka foli belebele di Segu kaw ma an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an y'o fɔ n ko station kura dalen la anw fɛ Juliba station kɔni dalen la Segu laɲini ye mun ye ka se ka Juliba kɔni ni Ala y'a nɔgɔya an ka ɲɛmɔgɔ ye ka se ka Juliba sigi Mali region kelen na bɛɛ lajɛlen na baaraw bɛ senna a ka ca Ala fɛ Ala ni aw ka dɛmɛ laɲiniw bɛ sabati an bɛ Ala deli yarabi o tɛ se ka kɛ ni basigi tɛ Ala ka basigi don jamana in kɔnɔ Ala ka fo ka bɛn don ani ɲɔgɔn cɛ sabula i bɛ ko o ko la lakana de ɲɔgɔn tɛ Ala ka lakana sabati Ala ka an sɔn ɲɛmɔgɔ ɲumanw na Ala ka an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲumanw ye an minnu bɛ yan nɔ n'an bɛ ka kuma lase aw ma an bɛ Ala deli yarabi kumakan sɔnuma Ala k'o di Ala ka bɔ an da kɔnɔ k'a di aw ma Ala kana kuma bɔ an da kɔnɔ min bɛ na ni fitina ye Ala kana kuma ba don an da kɔnɔ fitina sabula an y'o de fɔ an ye kumakalannaw ye an bɛ alsa an karamɔgɔw fo bugula n'a ɲɔgɔnnaw n'o ɲɔgɔnna camanw an bɛ bugulaw fo dantɛ foli min na olu ye an karamɔgɔw ye an b'a ɲini u fɛ kuma taabolo la u ka an bilasira an fa olu fɛnɛ u ka dɔw ka ɲɛ k'an bilasira sanga ani wagati n'u ye majɛ mun ye an ka baara kɔnɔna la n'a ɲɔgɔnna camanw k'u ka an bilasira sabula an bɛ kuma bulon kɔnɔ an bɛ kalan bulon kɔnɔ hakilina falen falen don maa bɛ se ka kuma dɔ fɔ k'a sɔrɔ i yɛrɛ fɛ a ma kɛ gasi ye nka a bɛ fɔ maa min ɲɛna a bɛ kɛ gasi ye o tigilamɔgɔ ma n'o n'a ɲɔgɔnnaw kɛra an fɛ an bɛ hakili to ɲini k'aw fɛ sabula an y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ fili an fa Usumani Lili ko ten ko bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ de kan ayiwa n'an donna maa min fana gasi la an bɛ hakili to ɲini k'olu ye ka bɛɛ fo nin wagati in na ne bɛ n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn dɔ fo nin sanga nin na n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲinɛ don min na n ye sen sun Renouveau TV kɔnɔna la Adel Samake n'ale bɛ dugu kunkanko la Adel Samake a ye n bonya a kɛra bonya ni karama ye anw de bɛ fa la anw de bɛ ba la kumakɛlaw anw bɛ émission kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ anw de bɛ fa la anw de bɛ ba la ko Adel Samake na a kulo bɛ an ka na ko nin y'a ka foli ye ka bɔ Joliba FM kɔnɔna la Umar Tawere fɛ sabula a kɛra bonya ye don min na n ye n sen sun Renouveau la foyi ma tigɛ n na baara in a bɛ nin de ko fɔ n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka ca Ala fɛ laɲiniw ye mun ye o bɛ sabati Ala k'an bɛɛ bɛn kelen ma ka Mali ye cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo ɲɔgɔn fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bi ye lahɔrɔma don ye an bɛɛ ladeli yarabi kalo in yɛrɛ barika yarabi a ma Ala ka halisa gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ Ala ka gɛlɛya in ta ka bɔ an kan an ka kalanko gɛlɛya minnu b'a la Ala ka gɛlɛya ninnu bɛɛ ta ka bɔ yen nɔ an ka mun bɛ tali kɛ halisa an ka lakana kan yarabi lakana a fɔlɔfɔlɔ bɛ Mansa Rahamani de bolo Ala ka lakana sabati jamana in kɔnɔ don ka fa de fana ka gɛlɛn Ala ka o fana sabati an bolo ka ɲɛmɔgɔ wele nin sanga nin na sunkalo bɛ ka gɛrɛgɛrɛ a bɛ ka surunya an fɛ k'u ka lajɛ gɛlɛya caman bɛ yen nɔ sukaro ka gɛlɛn malo ka gɛlɛn tulu ka gɛlɛn nɔnɔmugu ka gɛlɛn k'u ka essayer lafiya bɛ se ka na cogo min na jamanadenw ma u ka se ka lafiya kɛ yalasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sunkalo in kɛ lahɔrɔma la cogoya min na nin wagati in na maa bɛ yen nɔ an b'o tigi ta a ni wula bonsoir.
Asalaamualeykum.
Waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu Buba Kante.
Tarawele.
Ala ka buba ni mɔgɔ ka buba fɛn tɛ la kɔni ne fa.
Berubasi Ala kana fantan kalifa ɲɛngo la.
Aa ni y'o kalifa la ne fa funteni bɛ wagati min na sisan.
N y'o kalifa la funteni na a bɛ ko da kan.
Defi n'Ala ka da. Ko an bɛ kami san peye fo k'an fama na kibaruya ma.
Ah d'accord san peye y'a pas de problème.
I bɛ n ka foli fɔ ne bɛ n ka foli fɔ Segu Mayiga ɲɛna fo Kalaba.
Ah Segu Mayiga awɔ tiɲɛ do.
Ayiwa bisimila ne fa.
An bɛ Bubula fo.
Bubula ye foli laminɛ.
An bɛ n ka Bajana fo.
Wiye Siribe.
Ne ma mun fɔ n bɛna se ka ɲɔgɔn faamu parce que Bajan telefɔni de b'ale bolo u bɛ k'an fɔ min ye wula
kɔnɔ. Bajan telefɔni fana o fana bɛ yan.
Awɔ o de b'a bolo.
Mais i b'a dɔn Buba Kante.
Ah.
Vie ko ne ma.
Aha.
Ko yala k'a jira e la k'a fɔ k'a bɛ saga jɛman ni ba jɛman dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na.
A tɛ saga jɛman ni ba jɛman bɔ ɲɔgɔn na dɛ.
K'a b'a fila bɛɛ ta ka taa jɔ i ka so da la.
Ee o fila tɛ o fila tɛ.
K'ale ye fila de
ye. Ee nin furubaden faralen don koyi.
Ayiwa a bɛ dɛ.
Nin ye nafula de ye.
Basi tɛ Ala ka hakili ɲuman di nin de jamana in diya Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma.
Ala ka barika don sinankunya la.
Yarabi.
N bɛ Jiyɛn Sidibe yɛrɛ fɔ kosɛbɛ.
A diyara n ye.
Fasojɔla don hali bi ale ni Bubula kama arajo du man ka arajo so dɔ la n fana donna k'a hakilina fɔ.
Cɛ.
Farafin mɔgɔ bɛ arajo so ninnu bɛɛ la.
O ye tiɲɛ ye walahi.
Belebele dɔw don Mali ka kan ka ninnu na o la dɔn de mɛ ninnu kɔni tɛ u tɛ dɔn.
Jamana in kɔnɔ a bɛ ten de dɛ.
Minnu bɛ ko wɛrɛw kɛ u b'o de dɔn ninnu bɛ fasojɔ de la.
An k'an sigi k'an ta to ni Ala y'an wolo don min na foyi t'o bɔ.
Voilà donc n b'a fɛ ka mun fɔ.
Unhun.
N b'a fɛ halisa ni san pɛrɛnna bɛɛ b'i kun bɛ minɛ.
Siga t'o la.
N ye n delila ka n ka anw ye compétition de chimie de fer.
O ye tiɲɛ.
Bon ani les partants volontaires.
Unhun.
Donc ɲinan UNTM ye kɛlɛ kɛ avec l'autre la le secrétaire général comment il s'appelle encore.
Et qui ça?
Katile. Katile.
Katile ok.
Awa u ye kɛlɛ kɛ donc à point ninnu kɔnɔ an delila ka ɲɛ f'i ɲɛna.
Ok la.
Compressé ni partant volontaire ta tun b'a la.
Mm-hmm.
Donc à tout fora ko mois de mars na le 30 ou le 31.
Mm-hmm.
Donc m'en bête ou à plus bas ka ko an ka waru bina dama.
A ma ke ou tu wala ke?
A ma fou ye.
Mm-hmm.
A ma fou katile yon an ba fou a mou fou al sa ouye kelem ke.
Kou ka kontine ke le fer sa?
Mou kou a fini tora nouye ni kelena son fana ke ou pa si vite.
Tiens.
Parce que ni mɔgɔw hakili dayɛlɛn k'a bila o hakili bɛ fɛnw de la.
Walahi.
Musotigiw don dentigiw don jigiyaw de b'u la.
Hun.
Ni mɔgɔ caman taara.
Cɛ.
Dɔw muso taara.
Hun.
Baw wulila dɔw la.
Alahu akibaru.
dɔw ye jamana bila an kelenkelen minnu minnu bɛ an ka kira tɛ an ka foyi tɛ
walahi
ni y'an ka sansiw de ye
tiɲɛ
u k'u jija mɔgɔw ka wariw ka d'u ma u delila ka fɛ nin wari ninnu tɛ mɔgɔ a tɛ bɔ mɔgɔ si poche kɔnɔ
mɔgɔw ka hakɛ ka d'u ma fo ka fara a kan mɔgɔw ka hakɛ de don
à l'époque y'u ka di pourtant ni fɛnw bɔ a la k'a to a caman kɛra fɛn ye anw bɛ nin bɛɛ kalama an tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ
tiɲɛ
jamana ka taaɲɛ yɛrɛ kama an b'an makun fɛn dɔw kan u k'a lajɛ u ka mɔgɔw ka wari d'u ma ka tile ka wuli u k'a sinji kɛ k'a dɔn ka fɔ an ma foyi sɔrɔ halisa
tiɲɛ
olu dun ye kɛlɛ kɛ nin de kama donc n'i ye kɛlɛ kɛ mɔgɔ n'i ye ko damina i b'a sɔrɔ ka a bɛ k'a la dafa o de barika b'o de la
siga t'o la
voilà n'u tulo b'an na k'u ka wuli k'u jɔ an ye
ala ka don tulo kɔnɔ ni la
an b'u fo ko an ma jɔ a la dɛ ɲana an ma jɔ a la u seko kɛ parce que mɔgɔ caman tɛmɛna sɛgɛsɛgɛ caman tɛmɛna olu ta ɲɔgɔn fɛ donc an b'u fo ka dugawu k'u ye
baasi tɛ
donc n bɛ yɛrɛ fo
a diyara n ye
i ka émission in ye sanga sɔrɔ sisan a lamɛnnen don barika b'a la
ala n'aw bɛɛ barika
fanga b'i lamɛn
ala n'aw barika
mɛnna u tulo b'i la
baasi tɛ
donc n bɛ bugula fo kosɛbɛ
bugula tulo b'i la
le bra bugula a ma don fɔlɔ
a ma don fɔlɔ
ah parce que ne tun bugulen don dɔɔnin quoi
an hakili b'a la a bɛ sira la
voilà Isaïe Traoré
ala k'a ɲɛ ka d'an ni ma
Isaïe Traoré Kati
Seydou tulo b'i la doyen kɔni
ani Mari
an n'an ba Mari an b'u fo.
Ala
ka wula hɛrɛ Kante an bɛ Bubula fo ka waleɲuman Buba Kante fo ni sanga in na ka waleɲuman dɔn Dante foli min na jinɛtigɛ ye sababu ye fo arijana kɔnɔ Bubula ye jamukan in sɔrɔ a la ni Ala sababu Ala ni Buba Kante sababu an b'a fo Dante foli min na k'u bɛ ni faso jɔ maa bɛ yen nɔ Alula bonsoir.
André Balimakɛ.
Oui Mamadu Traore.
Kalaban
ko don bosi tɛ yen nɔ.
An bɛ yan baasi tɛ an yɛrɛ kɛ.
An yɛrɛ bɛ Ala fo ka barikada foyi tɛ anw na.
Baasi tɛ an yɛrɛ la yan.
Ala kana baasi kɛ.
N b'i fo kosɛbɛ.
A diyara an ye.
Ka réalisateur bɛɛ fo.
Bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ.
Ka sɔrɔ ka an denw n'an mɔden fo Jaralakaw.
Olu y'an taw ye dɛrɛ.
Awɔ olu y'an ka mɔgɔ dilannenw ye.
An ka fɛn dilannenw kɔni. Awɔ. Alo. Mamadu. Ayiwa an bɛ Mamadu Traore fo ni sanga ni na ka waleɲuman dɔn Dante foli min na fo yan nɔ fa sigiyɔrɔ la dɔw bɛ tali kɛ Kalabankura la ka Kalabankurakaw bɛɛ lajɛlen fo Joliba FM sanfɛ ni sanga ni na maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ cɛman fara musoman kan denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ni y'aw ka jamukan de ye aw fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni kɔrɔfɔ bɛ aw bolo ka bɛn ni bi n'a ɲɔgɔnnaw ye jumadonyaw fɛ a bɛ se ka kɔrɔfɔ labɛn k'a lase jɛma ma walasa ka se ka nɔgɔ bɔ a ko la cogoya min na ka se ka ɲɔgɔn bilasira ka se ka kunnafoniw di ɲɔgɔn ma fɛnɛ sabula jinɛtigɛ yɛrɛ fɛnɛ ye kunnafoni so ye e tɛ fɛn dɔ dɔn a na ka ɲi ni jamukan ɲɛna mɛ i nabɔ fɛn caman kalama an bɛ ladeli yarabi ala ka hakili ɲuman di an ni aw bilajɛlen ma mabe nɔ an b'o tigi ta an nula bonsoir.
Allo.
Oui.
Mama don toujours.
Oui nɛgɛjuru kun ye janfa kɛ.
A tigɛra de wa nɛgɛjuru kun ye janfa wɛ.
A tigɛra o ye tiɲɛ.
Ne b'a ka min fɔ. Mɛ a ma yɛrɛ fɛ ni faransi ye min kɛ a bɛ komi ala de y'o kɛ quoi.
Ni faransi ye jumɛn kɛ.
Ne fana tɛ fɛn min kɛ yan don dɔ la a bɛ komi n'a fɔ ala de y'o kɛ kuwa.
Han.
Non nin ye kabako ye dɛ. Mɔgɔ minnu fagala kɛ. An ma se ka nin faamu ten dɛ.
Mun fagara bunti wa minnu fagara yɔrɔ jumɛn.
Han.
Fagali mun kɛra bunti wa yɔrɔ jumɛn de ko don.
N kan b'o yɛrɛ de ma.
Ayi sinɔn an ye jamukan sigi k'o kuma fɔ yan nɔ.
Han.
N'an y'o jamukan sigi émission in kɔnɔna la yan nɔ.
Han.
Awɔ kɛ.
Voilà ani sisan u bɛ ka fɔ buru ko buru fana jiginna.
Ko buru jiginna.
Voilà buru ma jigin dɛ.
A ma jigin dɛ.
A ma jigin dɛ. Ko bilasiru kan ka tɛmɛ ka feere ka tɛmɛ bi duuru kan. Wa mototigiw fana bɛ ka di bitigitigiw ma bi duuru. Ko bitigitigiw ka feere bi duuru o bɛ kɛ cogo di.
O ye gɛlɛya ye.
O b'a fɔ ko fɛn o fɛn jiginna a si ma jigin.
Han.
Mɛ e bɛ taa minɛn ta angoro la i b'a sɔrɔ ni. Ni y'a dise i b'a fɛ k'a feere min na k'a sɔrɔ e yɛrɛ ka wari min b'a la ka ca n'o ye. Ne ma se ka foyi de faamu yɔrɔ nin na.
Ayi feere sa ko kan ka ne balimakɛ.
Hali sukaro yɛrɛ dɔ bɛ ka fara a kan tulu yɛrɛ u b'a fɔ k'a ka feere da min na. Bitigitigi yɛrɛ t'a sɔrɔ o da la yɛrɛ ni y'a jate k'a dise i b'a sɔrɔ olu ta i tɛ fɛn min sɔrɔ fɛn min na. E b'o foro la cogo di.
A ma nɔgɔn.
Ne ma lajɛ ka fɛn bɔ. Ka dɔ bɔ minɛn ninnu piri la a ma ɲi dɛ.
Surtout an bɛ sunkalo ɲɛbilen mun yɛrɛ la.
Sunkalo bɛ ka se.
A bɛ ka se.
Wa sunkalo ko yɛrɛ ka bɔ a la yɛrɛ sunkalo ye kalo kelen dɔrɔn de ye. Jamanadenw an mago bɛ an ka ko man ca, an mago bɛ ballon dɔrɔn de la,
dun ka fa ka sabati dɔrɔn,
ni dun ka fa sɔrɔla jamana kɔnɔ, mɔgɔ min, i bɛ mɔgɔ caman ye kule la, olu tɛ kule o,
o ye fɛnba ye walahi,
mɔgɔ caman bɛ olu ka sira tɛ fanga na, olu dayirimɛ a
banna,
mɛ ni dayirimɛ fana gɛlɛyala Etat de b'a kɛ cogo min,
o ye gɛlɛya wɛrɛ ye,
an bɛ dugawu de kɛ Ala ka an nɔgɔya,
Alahuma amin yarabi,
Ala ka hɛrɛ caya,
amin amin. Traore, an bɛ Mamadu Traore fo kokura tuguni yan nɔ fo Kalabankura ka Kalabankurakaw bɛlajɛlen fo Jidiba FM kɔnɔ la ni sangani na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an ka auditeur kɔrɔmaw bɛlajɛlen bɛ fo jamukan in kɔnɔ maa bɛ yen nɔ Anula bonsoir. Oui bonsoir.
Somɔgɔw ni.
Ne bɛ Ala fo ka barikada Mayiga.
C'est Sidi Traore Ɲamakɔrɔ.
Seyidu ne balimakɛ.
Oui.
Denbaya don basi la kɔni.
Alhamdulilayi basi foyi t'an
na. Alhamdulilayi Traore.
Ah
Ɲamakɔrɔkaw aw bɛ yen nɔ. Bisimila.
Mɛ n bɛ arajo lamɛnbaga bɛɛ fo.
Bɛɛ ye foli lamɛn ne balimakɛ.
Ka arajo yɛrɛ tigi an n'aw yɛrɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo.
A diyara n ye.
Bon mɛ n tɔgɔ se n tɔgɔ fɛn o fɛn n kɔnɔ an b'u bɛɛ fo.
U bɛɛ lajɛlen ye foli lamɛn.
Bon an kɔni ka kuma min kan o ye gɛlɛyaba in toujours halisa ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ bɛɛ bɛ se ka bɔ gɛlɛyaba in na paseke n balimakɛ min yɛrɛ bɔra ka kuma sisan. Fɛn caman bɛ yen n'i y'o nɔgɔya la i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen olu t'i kulo kan paseke ni gɛlɛyaba in tɛ mɔgɔ caman tɛ kun jamana yɛrɛ gɛlɛyaw k'u bolo kuwa.
Tiɲɛ.
Parce que ni nɔgɔya bɛ yen a ka ca hali olu yɛrɛ minnu ye faamu n'u ye fɛnw nɔgɔya mɔgɔw bɛ kuma u ka siyɛnniw n'u ka fɛn minnu kan ni nɔgɔya kɛlen don mɔgɔw bɛ ɲɔ olu kɔ kuwa. Hali n'a sɔrɔ u tɛ se k'u dabila mɛ mɔgɔw bɛ ɲɔ olu ka sɔrɔ olu kɔ mɛ olu yɛrɛ koba kɛ o la dɔrɔn gɛlɛyaw bɛ vraiment a cɛ ka jugu kuwa.
Tiɲɛ.
A bɛ fantan yɛrɛ futinɛ ka kɛ olu yɛrɛ kan parce que fantan jigi ye mun ye olu ka ɲɛmɔgɔ ni ɲɛmɔgɔ sera ka nɔgɔya da k'u ye. Donc u b'u ɲinɛ hali n'a sɔrɔ i tɛ fanga la u b'i ɲinɛ fanga ka fɛngɛw kɔ kuwa.
O ye tiɲɛ.
An kɔni bɛ laɲini k'u bɛɛ ye hali bi Ala ka hakili ɲuman di u bɛɛ ma.
Yarabi.
Donc bon Faransi ka ko dɔ nin na vraiment bon c'est à dire problème min ye an ka ɲɛmɔgɔw bi kilennen tɛ kɔmɔgɔw ye kuwa.
An yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw kɛ.
Parce que ɲɛmɔgɔw tɛ tiɲɛ fɔ kɔmɔgɔw ɲɛna. Bon an mɔgɔ cɛkɔrɔba dɔw ka kuma do i b'a dɔn an mɔgɔ bɛ mɔgɔko de yɛrɛ de b'an yɛrɛ la quoi mɔgɔko de bɛ Mali yɛrɛ la.
Mɔgɔko.
Awɔ mɔgɔko de b'an na dɛ.
Ne balimakɛ n ko mɔgɔ miliyɔn tan ni kɔ de bɛ Mali kɔnɔ.
Non bon mɔgɔ taara n ko mɔgɔko b'an na fo mɔgɔ ka jɔ sisan. N ko mɔgɔko b'an na sisan. Ko mɔgɔ ka sɔrɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ min bilalen don ɲɛmɔgɔ la a k'a ka denbaya kanu b'a la cogo min na fɔ faso kanu mana sɔrɔ a la o cogo la i b'a dɔn kulojan bɛ nɔgɔya quoi. Bon n'o mɔgɔ tɛ yen kɔni vraiment a ka gɛlɛn an ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ dɛ.
Ayiwa.
Ɔ dɔw b'i disi da de ko jamana in ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ hali n'ale yɛrɛ ni bɛ to a da fɛ n'an y'o mɔgɔ sɔrɔ don o don kɔni Mali lafiya kɔnɔ. Bon n'a kɔni kɛra bɛɛ k'i ka nafasɔrɔ sira ɲini tan tɔ donc vraiment a ka gɛlɛn an ka se ka ɲɛ sɔrɔ a la dɛ.
Ayiwa.
Parce que sanfɛ ko kɔmɔgɔ ɲɛmɔgɔ ka tiɲɛ fɔ an kɔmɔgɔw ɲɛna kɔ.
Cɛ.
Donc n bɛ bɛɛ fɔ n bɛ arajo mɔgɔ bɛɛ fɔ aw yɛrɛ bɛɛ fɔ k'aw jɔlen bɛɛ fɔ.
A diyara n ye.
Ala ka waati wɛrɛ yira an na.
Traore.
Dɔwɛrɛ.
Ala k'o don aw jaabi.
Amina bi.
Merci. Seydou Traore Ɲamakɔrɔ sigila an b'a fo ka Adama Traore fo Ɲamakɔrɔ ko ni batugula an ma ɲini fɛnɛ kɔ nin sangani na an bɛ an fa fo Seydou Traore fɛnɛ ale yɛrɛ bɛ Kati ka Tanti Mari fo Dante foli min na fo yan nɔ fo sigiyɔrɔla Kati ka taa Kabala Seydou Gajaga Longfort an b'a yɛrɛ fɛnɛ fo nin sangani na fo Kabalakaw fɛ yen nɔ Abdul Aziz Bazi a kɛra maa fɔlɔ ye jamukan in kɔnɔna la bi an b'a fo Dante foli min na k'u bɛɛ ni fasojɔ u bɛɛ ni k'Ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in kanubaga ye maa bɛ yen nɔ Anula bonsoir.
Allo.
Oui Anula.
Le conquistador.
Longfort. Longfort de Kabala Seydou c'est comment?
Ça va.
Gajaga.
Traore.
Ça se passe bien à Kabala?
Ça se passe très bien.
Ah Dieu merci. Bismillah ne balmou ne dégâtié.
Voilà, bien fou.
A diyara n ye.
Ka Bubula fo.
Bubula ye foli laminɛ.
Ne tiribe n b'a fo ani Buwa Kante.
U bɛɛ lajɛlen kulo b'i la.
Ani ka auditeur tiɲɛna muso bɛ n bɛɛ fo.
Foli diyara bɛɛ ye.
Ani arajo Jiliba bɛɛ lajɛlen.
A diyara n ye.
Tawuri min bɔra kɔ la sisan n'a ko ko mɔgɔko banna. Effectivement mɔgɔko banna dɛ Tawuri.
Han.
Mɔgɔko se. Il s'agit pas i yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ a ye ko on est 20 millions d'habitants. Si on est 20 millions d'habitants. Mais est-ce qu'il y a un dirigeant que moi-même, je ne vois pas un dirigeant au Mali qui est capable de dire les quatre vérités à la France.
Hein?
Par rapport à notre situation.
Athée.
Que ça soit du côté religieux, du côté, c'est tous les plans, quoi. C'est tous les domaines. Moi, je ne vois pas un dirigeant capable de dire les quatre vérités à la France.
Mais Gedaga, selon vous-même, qu'est-ce qui empêche à nos dirigeants de dire ces quatre vérités dont vous parlez là à la France?
Bon, est-ce que n'importe quel déterminé là, s'il s'agit du Mali, et la cause du Mali, ils doivent avoir le courage de dire la vérité. Et puis rien de vous la vérité, quoi.
Tiens.
Il faut que vous pouvez une femme, quoi. Parce que moi-même, je pense que pour l'État qu'elle est qu'on fait, les militaires qui sont venus au pouvoir, moi, je les faisais beaucoup confiance. Mais présentement, vraiment, je n'ai plus confiance en eux.
Donc, c'est la confiance n'est plus, quoi.
Voilà, mais au télétravail, c'est pas moi seulement. C'est des milliers de Maliens qui n'ont plus confiance en eux.
Mais, Gazala, moi, je voudrais te poser une question, là. Le plus souvent, ce numéro qu'on a fait là, nous on est pressé que certaines personnes viennent au pouvoir. Il n'y a pas de militaire au caca, faut tout ramener. Toute cette euphorie là qu'elle est arrivée au pouvoir avait suscité là. Mais aujourd'hui, c'est la déception. Mais RFM, où ma femme est
Bon,
c'est
moi-même, c'est la question que tous les Maliens se posent.
Ah, mais c'est compliqué ça.
C'est la question que tous les Maliens là-bas se posent. Parce que je me semble que. Voilà. Sinon, ni Malien de la Délé, on était tous inanimes là-dessus quand vous vous battez pour le travail. On a trois mois de moyens, effectivement. Mais qu'est-ce qui fait vraiment qu'il n'arrive pas à tirer à jeu le Mali comme ça se doit? Pourquoi il n'arrive pas à faire ça? Bon, ça dit que ça doit arriver.
C'était l'homme de la situation, quoi.
Voilà, il peut être l'homme de la situation. Mais on voit tout à fait le contraire. Amin Douaourike.
Wallahi.
Allah Kamalibo.
Amin.
Parce que Nilea Fabou fait tout récemment. Bondi, moi j'ai vu vraiment que en gouvernement, les autorités n'ont pas eu le courage de dire la vérité. Pendant que en gros, ceux qui sont de là-bas même, vous verrez pour qu'il faut connaître le gouvernement a demandé ça. Comment se fait-il que vous êtes capable ça? À la base
derrière cette frappe là.
Voilà, même Traoré beaucoup a dit cela.
Basité Djagaga Mbifo.
Vive là, voilà, merci.
Alaka Domre Irana, merci.
Amina, Amina, merci.
Ok, merci, merci infiniment. Voilà, nous saluons chaleureusement notre cher ami l'homme fort de Kabbalah, monsieur Seydou Gadiaga, donc, et à toute la population de Kabbalah, sans oublier aussi celle de Tchebani, voilà. Bref, Bamako, la commune 1 jusqu'à la commune 6, voilà, et tout le Mali entier. Malheureusement, le temps fait défaut, voilà, donc le temps qui nous est donc donné est pratiquement arrivé. Nous profitons de l'occasion pour faire un clin d'œil à tous les auditeurs et des Ségou, voilà, qui nous suivent actuellement sur Djoliba, et aussi à tous ceux qui sont câblés sur Djoliba Facebook. Voilà, merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous, si Dieu le veut bien, dans la semaine prochaine, dans une autre thématique. D'ici là, nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. J'étais là, Omar Traoré, la régie, il y avait Mahamadou Sidibé, Augustin. Lucien, Franck, Vincent, Lamine Koulibaly, mon bon petit. La radio, il y avait effectivement Moussa Sanogo, à qui nous souhaitons aussi un excellent week-end. Voilà, donc nous vous donnons rendez-vous au studio de Bébé le lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu assiste ce beau pays. Merci, au revoir.
Dis à fond, le débat du soir, interactif.